υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στον τοίχο είναι η Ρούλα η Αρβανιτίδου. Στο μικρόφωνο είναι η Λέλα Κεσίδου, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 2313-338-401, το τηλέφωνο στο οποίο απαντά η Θάνια Γιαννακάκη. Σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο του Κέλσου, ο οποίος το έγραψε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και είναι μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια που μεταφράστηκε από τον ογκολόγο τον Χρήστο τον Εμμανουηλίδη. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον Κέλσο και ποια από τα όσα εφαρμόζανε οι αρχαίοι ως πρακτικές θεραπευτικές, ποιες από αυτές τις πρακτικές τις θεραπευτικές ισχύουν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα κύριε Μανουλίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς ήρθατε, πετάξατε και ήρθατε?
Με το ποδήλατο.
Με το ποδήλατο.
Η άσκηση Μάλιστα. κάνει καλό. Το λέμε συνέχεια.
Καλά είναι το μικρόφωνο του Ρούλα. Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Όπως προανήγγυλα, ο κύριος Χρήστος Εμμανουλίδης, ογκολόγος, είναι σήμερα μαζί μας. Έκανε τη μετάφραση αυτού του βιβλίου, Κέλσος, περί ιατρικής. Πολύ καλόγουστο το βλέπω.
Ευχαριστώ.
Πολύ ωραίο βιβλίο είναι, κύριε Εμμανουηλίδη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ με το θέμα, γιατί είναι μια γροθιά στο στομάχι. Ωστόσο, αυτά που λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και που διάβασα πριν, το δελτίο τύπου δηλαδή που μας έστειλε, λίγο μας κάνει και αισιοδοξούμε, γιατί οι περισσότεροι παιδικοί καρκίνοι είναι οι άσημοι.
Αλήθεια.
Εσείς δεν είστε παιδόγκολόγος, είστε όμως ογκολόγος. Ναι. Θέλω λίγο το δικό σας το σχόλιο.
Όπως τα είπατε, είναι οι άσημοι ευτυχώς οι περισσότεροι παιδικοί καρκίνοι. Τα παιδιά περνάνε μια σημαντική ταλαιπωρία.
Ναι.
Είναι εικόνες που βλέπετε με τα παιδιά χωρίς μαλλιά στα νοσοκομεία. Ναι. Αλλά ας πούμε η οξία λευχαιμία που είναι η πιο συχνή αρρώστια, στη σημερινή εποχή είναι περίπου 80%, 70 με 80% η άσημη.
Πολύ καλό ποσοστό. Και θα θέλαμε 100%, αλλά
το 100% το πλησιάζουμε με τις καινούργιες θεραπείες. Εάν κάποιο παιδάκι από τα λίγα είναι, ναι, έχει την ατυχία, υπάρχει καινούργια μέθοδος, mm-hmm, με τα γενετικά τροποποιημένα λαμφοκύτταρα που ακούσατε, που και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η θεραπεία. Οπότε τα ποσοστά θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, αυτό είναι το ευχάριστο.
Βέβαια.
Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι αυτό που τονίστηκε και στο δελτίο τύπου, ότι αν έχουμε έναν πυρετό χωρίς άλλα συμπτώματα και χωρίς διαγνωσμένη κάποια νόσο, θα πρέπει αυτό να προβληματίσει. Έτσι. Γιατί το έγκαιρο της διάγνωσης αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε και καλπάζουσες μορφές είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι, κύριε Μανουηλίδη?
Μια παρατεταμένη αδιαθεσία είναι καλό να ελέγχεται και με γενική αίματος και με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Οι παιδίατροι είναι οι πρώτοι, ας πούμε, οι οποίοι έρχονται σε επαφή, ναι, με αυτά τα προβλήματα.
Όχι, ο γονιός είναι αυτός όμως που θα πάει. Εμείς τους γονείς απευθυνόμαστε. Οι, ναι, παιδίατροι ξέρουν τη δουλειά τους, σαφώς, αν φτάσει εκεί το παιδί.
Μια λεγόμενη ίωση που κρατάει πάνω από 5-6 μέρες δεν είναι ίωση, είναι κάτι άλλο. Πρέπει ο γονιός να τρέξει.
Μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε αυτό. Και πάμε στο Κέλσο. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Μανουλίδη, ότι ήξερα τον Παράκελσο. Τι είναι ο Παράκελσος, ποιος είναι? Είναι παρά του Κέλσου?
Όχι, προσέξτε.
Καμία σχέση.
Ο πιο γνωστός Κέλσος είναι ένας συγγραφέας και λόγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, προς τρίτον, ο οποίος ήταν και φίλος του Λουκιανού και ο δεύτερο αιώνα, ο οποίος έγραψε λόγους, ας πούμε, υπέρ των εθνικών και κατά των χριστιανών. Αυτός ήταν ο πιο γνωστός Κέλσος.
Ναι.
Ο Κέλσος, τον οποίο αναφερόμαστε, είναι ένας συνώνυμος Ρωμαίος, έζησε περίπου το πρώτο αιώνα π.Χ. και αυτός, μετά Χριστόν. Ήταν και αυτός λόγιος, ήταν ένας πολύ μορφωμένος πανεπιστήμονας Ρωμαίος, από ό,τι φαίνεται. Συνωνυμία είναι. Ο Παράκερσος είναι πολύ μεταγενέστερος και είναι παρατσούκλι κάποιου άλλου αλχημιστή Φυσιοδύφη του 14ου αιώνα.
Παρέλειψα να πω κάτι. Ότι ο κύριος Εμμανουλίδης, εκτός από ογκολόγος, έχει τελειώσει, εκτός από ογκολογία, έχει και ιατρική, έχει κάνει αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Εδώ στο Πανεπιστήμιο το δικό μας. Πότε αποφοιτήσατε?
Από τη φιλολογία το 2015 και το μεταπτυχιακό το 2017.
Και μεταπτυχιακό κάνατε στη φιλολογία?
Φιλοσοφία.
Φιλοσοφία, δεν το πιστεύω. Και θεωρήσατε ότι πρέπει τον Κέλσο και αυτά που γράφει περί ιατρικής, ότι καλό είναι να τα μεταφράσετε. Από πού, από τα λατινικά?
Να σας πω, καταρχήν οι ανθρωπιστικές σπουδές που έκανα με έδωσαν να καταλάβω σε βάθος την αξία των κειμένων των αρχαίων προγόνων μας και σε δεύτερο λόγο των Λατίνων. Υπάρχει πάρα πολύ φιλοσοφία σε αυτά τα κείμενα. Κατά καιρούς αναφύονται διάφορες φράσεις και ρίσεις τους. Το σωστό θα ήταν κάθε Έλληνας να έχει εντρυφήσει σε αυτά ως ένα βαθμό. Ένα αυτό.
Τι θα του προσέφερε?
Θα τον έκανε πολύ καλύτερο άνθρωπο. Πολύ καλύτερο άνθρωπο. Θα καταλάβαινε τη μηδαμινότητα διαφόρων υλικών αγαθών που, τα οποία εμείς πέφτουμε όλη μας τη ζωή να επιτύχουμε.
Και να συσσωρεύσουμε.
Και να συσσωρεύσουμε. Θα τον έκανε να καταλάβει το νόημα της ζωής που κρύβεται σε υψηλές αξίες, της δικαιοσύνης, όπως λέει ο Πλάτωνος, της σοφροσύνης και της ανδρείας.
Πλατωνικός είναι ο Κέλσος, ε?
Ο Κέλσος είναι υποκρατικός. Οι Ρωμαίοι είναι πιο πρακτικοί. Δεν πολύ γουστάρουν τη φιλοσοφία. Θεωρούν λίγο χασομέρι για τους Έλληνες που πετάνε στα σύννεφα. Οι Ρωμαίοι ήταν πρακτικοί άνθρωποι, ήταν μιλιταριστές.
Καλά, δεν ήταν και τόσο έξυπνοι, ε?
Ήτανε. Γι' αυτό μας νίκησαν.
Σαν εμάς.
Μας νίκησαν στους
πολέμους. Τόσο έξυπνοι. Αφήστε να έχουμε κάτι έστω και στην αρχαιότητα που ήμασταν οι καλύτεροι.
Είμαστε καλύτεροι στη φιλοσοφία και στο να περνάμε καλά, στην ευζοία. Οι Ρωμαίοι ήταν καλύτεροι στην εξυπνάδα και στην αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα. Ο Κέλσος λοιπόν είναι ένας Ρωμαίος. Ο οποίος λόγιος,
ναι.
Ο οποίος πώς καταπιάνεται μετά της ιατρικής?
Κοιτάξτε, στην εποχή εκείνη του Οκταβιανού, δηλαδή στην αυτοκρατορική περίοδο, μετά τον Ιούλιο 4, όλοι οι μορφωμένοι Ρωμαίοι έπρεπε να ξέρουν ελληνικά. Άμα δεν ήξερες ελληνικά, θεωρήσω αγράμματος. Περίπου, όπως τώρα, αν κάποιος δεν ξέρει αγγλικά, θεωρείται αγράμματος. Περίπου το ίδιο. Όλη η σοφία, η φιλοσοφία, οι επιστήμες, τα μαθηματικά ήταν γραμμένα στα ελληνικά, σε ελληνικά κείμενα. Αν κάποιος Ρωμαίος ήθελε να μορφωθεί, έπρεπε να ξέρει ελληνικά. Ο Κέλσος λοιπόν έμαθε ελληνικά κάπως, προφανώς ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, δεν ξέρουν πολλά για τη ζωή του, και άρχισε να διαβάζει τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Συσσόρευσε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Στο θέμα περί ιατρικής είχε κείμενα περίπου 200 Ελλήνων γιατρών. Την εποχή εκείνη οι γιατροί ήταν όλοι Έλληνες. Οι Ρωμαίοι δεν ασχολιόντουσαν με τις επιστήμες. Διάβασε λοιπόν όλα τα συγγράμματα σχεδόν της αρχαίας ελληνικής ιατρικής.
Και Ιπποκράτη βέβαια.
Και Ιπποκράτη πάρα πολύ. Και αποφάσισε να γράψει ένα κείμενο για τους Ρωμαίους να τους μορφώσει.
Μάλιστα.
Και τι έγραψε? Έγραψε ένα καταστάλαγμα, δηλαδή μια εγκυκλοπαίδεια όλης της αρχαίας ελληνικής ιατρικής όπως τη διάβασε ο ίδιος. Στα λατινικά.
Στα λατινικά.
Για τους Ρωμαίους συμπατριώτες του.
Μάλιστα. Επομένως είναι η πρώτη εγκυκλοπαίδεια ιατρικής που έχουν οι Ρωμαίοι, η οποία είναι γραμμένη από τον Κέλσο. Αυτό,
ναι,
λέτε.
Και είναι
εγκυκλοπαίδια... Ήταν ο μπροστάρης τους εκεί.
Ο μπροστάρης. Είναι η εγκυκλοπαίδια της αρχαίας ελληνικής ιατρικής.
Ουσιαστικά.
Ναι, γιατί οι Έλληνες
γιατί τα παίρνει από εμάς.
Οι Έλληνες γράφανε ο καθένας τη θεωρία του. Ο Ιπποκράτης έλεγε τα δικά του, ο Ασκληπιάδης, ναι, έλεγε τα δικά του, ο Ηρόστρατος έκανε τα δικά του. Έγραφε ο καθένας τη δική του επιστήμη. Αυτός τα συνέλεξε όλα μαζί. Αυτή είναι η σημασία του έργου.
300 και σελίδες το έργο.
Ναι.
Περί ιατρικής.
Και στο τέλος έχει ένα γλωσσάρι με τους όρους που χρησιμοποιεί. Έχει πάρα πολλά φυτά που χρησιμοποιούνται θεραπευτικά, πάρα πολλά ορυκτά.
Τα οποία. Είναι αποδεδειγμένα, έτσι, έχουν αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες κάποια από αυτά σήμερα?
Δεν μπορώ να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Ξέρουμε όμως...
Για κάποια, ας πούμε, έχουν γίνει έρευνες. Παραδείγματος χάρη για τον κουρκουμά, δεν ξέρω αν υπήρχε παλιά. Λέω ένα παράδειγμα.
Δεν υπήρχε.
Έχουν γίνει έρευνες. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Άρα είναι...
Μερικά προφανώς ισχύουν γιατί είναι πόρισμα εμπειρικής γνώσης. Ναι. Το να βάλεις, ας πούμε, όπως λέει αυτός, μαλλί προβάτου με μέλι σε μια πληγή για να κλείσει πιο γρήγορα, προφανώς αυτό θα ίσχυε. Απλώς στη σημερινή.
Έχει
βακτηριακή δράση και το μέλι και το λάδι του προβάτου. Το λίπος, ναι, πάνω στις τρίγες. Αλλά εμείς βάζουμε πενταντίν σήμερα. Δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε αυτά. Για, ναι, να πολυμάνουμε.
Ναι, έχει ενδιαφέρον όμως. Καταρχήν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Εμμανουηλίδη, το γεγονός ότι η γνώση εκεί χτιζόταν βήμα-βήμα μέσα από την παρατήρηση.
Έτσι, και στο πρώτο κεφάλαιο που έχει... Καταρχήν το βιβλίο είναι πολύ εύκολο διάβαστο για τον κάθε αναγνώστη, όχι μόνο για γιατρούς. Mm-hmm. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ένα ωραίο κεφάλαιο για τις θεωρίες της ιατρικής, δηλαδή πώς οφείλονται οι αρρώστιες. Και το ωραίο είναι ότι αναφέρει τις θεωρίες των διαφορών γιατρών και τις κρίνει με λογική και με επιστημοσύνη.
Ο Κέλσος. Ασκεί και κριτική, δεν μεταφέρει απλώς.
Ασκεί και κριτική, αυτό είναι το ωραίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να δούμε ποια από αυτά στα οποία αναφέρεται η εγκυκλοπαίδεια αυτή του Κέλσου μας απασχολούν σήμερα και οι θεραπείες είναι περίπου με την ίδια οπτική, αν όχι ίδιες. Δεν θα συγκρίνουμε τώρα τον Μπενταντίν με το μαλλί του προβάτου και το μέλι. Έτσι. Βέβαια, αλλά το μέλι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, έτσι, το λίπος του προβάτου είπατε ότι έχει τις δικές του ιδιότητες και άρα λειτουργήσε έτσι. Ναι. Όπως έχουμε το σπαθόχορτο, ας
έτσι,
πούμε.
Που είναι πολύ που καλό είναι
το σπαθόχορτο ή πώς αλλιώς το λέμε. Ξεχνάω πώς το λέμε. Πώς το λέμε το σπαθόχορτο, Ρούλα? Λοιπόν, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Το οποίο το βάζανε οι πολεμιστές του Αλέξανδρου στα τραύματα. Έχουμε πολλά που μας έρχονται από εκεί. Τι είναι αυτό που τότε το προσεγγίζανε έτσι και συνεχίζει αποδεδειγμένα να εφαρμόζεται και σήμερα?
Λοιπόν, καταρχήν έχει αφιερώνει το πρώτο του κεφάλαιο στον υγιεινό τρόπο ζωής. Ο υγιεινός τρόπος ζωής.
Τι θα πει αυτό?
Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να μην αρρωσταίνει.
Δηλαδή.
Λέει αυτά που περίπου φαντάζεστε. Δηλαδή,
που λέμε και σήμερα, γι' αυτό σας ρωτάω.
Που λέμε και σήμερα. Καταρχήν να τρέφεται υγιεινά και ανάλογα με τις ανάγκες του. Πιο συχνά τα παιδιά, πιο αραιά οι ενήλικες και οι γέροντες συχνά και μικρότερες ποσότητες, παράδειγμα.
Ναι.
Δεύτερον, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε ευρωστία. Να ασκούμαστε χωρίς υπερβολές, είναι δηλαδή κατά του ντόπινγκ.
Ναι.
Κατηγορεί τον τρόπο άσκηση των αθλητών που είναι αφύσικος, διότι κάνουν συνέχεια μονομερή άσκηση και παραγνωρίζουν την υγεία τους, τρώνε υπερβολικά για να γίνουν δυνατοί. Αυτό το κατηγορεί. Επίσης κατηγορεί τους μαλθακούς, αυτούς που κάνουν καθιστική ζωή, το οποίο ισχύει και σήμερα.
Α, τι λέτε.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
Και μάλιστα λέει ότι κατηγορώ τους φιλοσόφους γιατί αντί να ασκούνται στη γη, στα όπλα, κάθονται όλη μέρα και βαδίζουν, ξέρω, στην αγορά και δεν ασκούνται. Το λέει και αυτό. Τους κατηγορεί. Μετά λέει πώς να τρεφόμαστε, τι τροφές να προτιμάμε, ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε, τι να κάνουμε στη διάρκεια, στη δυσκολότητα. Αυτά που λέει ισχύουν και
ναι,
σήμερα.
Πρέπει να τα δούμε λιγάκι για να πάρουμε μία γεύση από το βιβλίο.
Δίνει πολλά για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της περίοδου, πώς κάνανε τα μπάνια, τα λουτρά, τις εντριβές, πώς να κάνουν σωστές εντριβές για να δυναμώνει το σώμα τους. Δίνει οδηγίες ποιες είναι οι καλές περίοδοι.
Βεντούζες έχουμε από τότε, κύριε.
Βέβαια. Βεντούζες, μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι.
Βεντούζες, βέβαια. Και μάλιστα, σε ποιο σημείο να γίνεται και πώς να γίνεται. Την αφέμαξη, βέβαια, που έχει εγκαταληφθεί πια, αλλά η αφέμαξη την εποχή εκείνη.
Οι κοφτές, οι βεντούζες, η αφέμαξη.
Ή απλώς το άνοιγμα της φλέβας. Οφελούσε ανθρώπους με υπερτασικές κρίσεις. Δεν είχαν φάρμακα για την πίεση. Όταν κάποιος πάθανε υπερτασική κρίση και εγκεφαλικό εξ αυτού.
Τι να τον κάνεις.
Αφέμαξη. Πέφτει η πίεσή του και μειώνεται η υπέρταση.
Λοιπόν.
Και συνέρχεται.
Να πάρουμε μια ανάσα μουσική και να επιστρέψουμε να τα δούμε λίγο πιο διεξοδικά με τον κύριο Εμμανουηλίδη.
Να πούμε για τα κεφάλαια που έχει.
Λοιπόν, κρατάω το βιβλίο του Κέλσου στα χέρια μου, που το μετέφρασε ο κύριος Εμμανουηλίδης. Μου δείχνεται εδώ μια παράγραφο που αφορά τον ύπνο και λέει: για όλους αυτούς τους ασθενείς ο ύπνος και δύσκολος είναι και εξαιρετικά απαραίτητος. Πολλοί μάλιστα θεραπεύονται με τον ύπνο. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς?
Οι ασθενείς που έχουν ψηλούς πυρετούς και παραλυρήματα εκνοπυρετών. Αν θυμάστε τα παιδάκια κάθε φορά που έχουν ψηλούς πυρετούς και βλέπουν πράγματα οι άνθρωποι.
Ναι, και παρεστήσεις.
Παρεστήσεις αυτό. Ναι.
Αλλά για όλους αυτούς τους ασθενείς με τον ψηλό πυρετό που έχουν παραλυρήματα, ο ύπνος είναι εξαιρετικά απαραίτητος. Πολλοί μάλιστα θεραπεύονται με τον ύπνο. Επίσης, γι' αυτό αλλά και για την πνευματική βελτίωση βοηθάει η επάλυψη του κεφαλιού με αληφή κρόκου που περιέχει ήρυδα. Τι κρόκου?
Του κρόκου της Κοζάνης.
Του κρόκου της Κοζάνης. Ναι. Αν όλα ταύτα ο ασθενής δεν μπορεί να κοιμηθεί, μερικοί προσπαθούν να προκαλέσουν ύπνο με αφέψιμα παπαρούνας ή ιοσκιάμου.
Έτσι.
Ο ιοσκιάμος τι είναι?
Ένα άλλο φυτό θεραπευτικό, πολύ ευρέως διαδεδομένο την
εποχή. Η παπαρούνα είναι γνωστή.
Παπαρούνα είναι γνωστή.
Λοιπόν, άλλοι βάζουν καρπούς μανδραγόρα κάτω από το μαξιλάρι, ενώ άλλοι τρίβουν το μέτωπο με χυμό από άμμομο ή σικομουριά. Αυτό το όνομα βρήκα σε συγγραφείς. Οι Έλληνες ονομάζουν αυτό το φυτό σικιαμινή μουριά, αλλά η μουριά δεν παράγει χυμό. Μάλλον εννοούν το χυμό ενός δέντρου που φύεται στην Αίγυπτο, που εκεί το αποκαλούν και αυτό σικομουριά. Τέλος, άλλοι αλήφουν περιοδικά το πρόσωπο και το κεφάλι με σπόγκο, βουτυγμένο σε αφέψιμα καρπών παπαρούνας. Παπαρούνα το χασίσι αυτό?
Δεν το χασίσι, είναι παράγωγο του οποίου.
Α, παράγωγο του οποίου. Μάλιστα.
Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Καταρχήν βλέπουμε διάφορες μεθόδους εναλλακτικές για τον ψηλό πυρετό.
Δεν είχαν κι άλλες. Σήμερα τις λένε εναλλακτικές.
Τώρα βλέπετε τη χρήση της παπαρούνας από την εποχή εκείνη ως
καταβναστικό
φάρμακο. Μετά βλέπετε ότι αυτός αναφέρεται συνέχεια στο τι λένε οι Έλληνες, τι λένε οι Έλληνες, και προσπαθεί να το μεταφέρει στη δική του εμπειρία.
Ναι.
Μετά βλέπετε την κριτική σκέψη ότι αυτοί λένε αυτό, αλλά μάλλον εννοούν αυτό, γιατί μάλλον εκείνο.
Ναι.
Δηλαδή βλέπετε την επιστημονική προσέγγιση του πράγματος.
Ναι. Και τα επεξηγηματικά που βάζει.
Και βλέπετε ότι η γλώσσα είναι κατανοητή για τον καθένα.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα η ουσία όμως του πράγματος, για τον ύπνο, ο οποίος είναι αυτό που λέμε και σήμερα. Όποιος έχει υψηλό πυρετό ή έχει μία ίωση ή μία λίμωξη ή οτιδήποτε τέτοιο, ότι καλό είναι να κάθεται και να ξεκουράζεται στο κρεβάτι.
Βέβαια. Για την ίωση η καλύτερη θεραπεία είναι ο ύπνος.
Για τις ιώσεις.
Ναι, για τους πυρετούς δηλαδή.
Και σήμερα.
Και σήμερα.
Ναι. Μάλιστα.
Πανανθρώπινο.
Ψευδευστήσεις. Το τρίτο είδος παράνοιας είναι πιο μακροχρόνιο από τα προηγούμενα, αλλά δεν επηρεάζει τη μακροβιότητα, γιατί συνήθως ο ασθενής είναι δυνατός. Υπάρχουν δύο είδη ψευδευστήσεων. Σε κάποιους δεν πάσχει το λογικό, αλλά βλέπουν ψευδευστήσεις, όπως οι ποιητές περιγράφουν ό,τι συνέβη στον Έαντα ή στον Ορέστη. Άλλοι χάνουν τα λογικά τους. Αν παραπλανούν οπτασίες, καταρχήν εξετάζουμε αν είναι δυσίωνες ή ευχάριστες. Αν είναι δυσάρεστες, δίνουμε για καθαρτικό μαύρο ελεύωρο. Αν είναι ευχάριστες, πρέπει να δώσουμε λευκό ελεύωρο και εμετικό. Και αν ο ασθενής δεν πίνει τη δόση του ελεύωρου, την βάζουμε στο ψωμί και έτσι τον ξεγελάμε.
Ναι, είδατε τα κόλπα.
Κόλπα. Γιατί αν καθαρθεί καλά, μεγάλο μέρος της αρρώστιας φεύγει. Έτσι, αν η μία δόση του ελεύωρου δεν φέρει αρκετό αποτέλεσμα, μετά από λίγο ξαναδίνουμε. Η παράνοια που φέρνει γέλια είναι πιο ελαφριά από την καταθλιπτική. Ακόμα το παρακάτω αληθεύει για κάθε νόσο. Αν πρόκειται να προκαλέσουμε κένωση με καθαρτικό, κρατάμε την κοιλιά χαλαρή. Αν είναι να προκαλέσουμε μετό, την κρατάμε σφιχτή. Για εξηγήστε μας.
Τα καθαρτικά την εποχή εκείνη είχαν μεγάλη αξία ως θεραπευτικά. Πιστεύαν ότι πάρα πολλές αρρώστιες οφείλονται σε κακή λειτουργία του εντέρου.
Και σήμερα το πιστεύουν.
Βέβαια.
Τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο.
Ακόμα και η ανοσοθεραπεία, που είναι η τελευταία λέξη της επιστήμης, συνδυάζεται με την υγεία του εντέρου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κυρία Κεσίδου.
Για κάντε μια ωραία παρένθεση εδώ, κύριε
Εμμανουηλίδη. Παραδόξως φάνηκε ότι όταν δίνουμε τα καινούργια φάρμακα ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο, αυτοί που έχουν καλή λειτουργία.
Τι ποια είναι, εξηγήστε ποια είναι η ανοσοθεραπεία λιγάκι.
Είναι κάτι φάρμακα που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού κατά του καρκίνου και έχουν θεαματικά αποτελέσματα στην ογκολογία.
Τα οποία δεν είναι χημειοφάρμακα.
Όχι, είναι μονοκλονικά αντισώματα. Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού βασικά.
Ναι. Τι κάνουν αυτά?
Αυτά επιτρέπουν στα λεμφοκύτταρα να ασκήσουν τη δράση τους ανεμπόδιστα. Δηλαδή υπάρχει ένα φρένο στη λειτουργία των λεμφοκυττάρων, τα οποία πάνε να κάνουν τη δράση του εναντίον του όγκου, αλλά φρενάρονται από μερικές ουσίες που παράγονται στην περιοχή του όγκου. Το αντίσωμα καταστρέφει, εξουδετερώνει αυτές τις ουσίες και επιτρέπει στα λεμφοκύτταρα να κάνουν αυτό το οποίο είναι ταγμένα να κάνουν, δηλαδή να πολεμήσουν τον όγκο. Έχει μεγάλη εφαρμογή στην ογκολογία.
Και η ανοσοθεραπεία λέτε ότι σχετίζεται με το έντερο.
Βρέθηκε τώρα, παραδόξως, ότι αυτοί που έχουν υγιή φλωρίδα, δηλαδή καλή λειτουργία του έντερου, δηλαδή τα μικρόβια τους είναι τα φυσιολογικά στο έντερο, έχουν καλύτερη ανταπόκριση. Αυτοί που έχουν κακή χλωρίδα στο έντερο, δηλαδή έχουν πάρει πολλά αντιβιωτικά, έχουν καταστρέψει δηλαδή τη λειτουργία του έντερου τους από εξωγενείς παράγοντες, είναι άρρωστοι το έντερο, αυτοί δεν έχουν καλή πορεία. Πώς τα μικρόβια του εντέρου και η λειτουργία, η υγεία του εντέρου επηρεάζει την ασολογική δράση. Είναι μυστηριώδες αυτό, αλλά είναι αποδεδειγμένο. Περίπου τα ίδια ξέραν τότε. Προσπαθούν να ρυθμίσουν, τη λειτουργία του εντέρου, να βγάλουν τις τοξίνες ώστε να απελευθερωθεί ο άνθρωπος. Και το μυαλό
και όχι μόνο αυτοί, και οι Ανατολίτες, κύριε Εμμανουηλίδη, δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην καλή λειτουργία του εντέρου, ναι. Και μάλιστα λένε ότι μακρόβιος είναι αυτός που έχει καλά λειτουργόν έντερο.
Αυτό, ναι, αλλά εδώ οι Έλληνες του δίνανε και θεραπευτική αξία σε αυτό. Ναι. Προκαλούσαν την καλή λειτουργία.
Επομένως με τις κενώσεις προκαλούσαν την
βελτίωση, ναι.
Τη βελτίωση της χλωρίδας του εντέρου, απομακρύνοντας τις τοξίνες.
Ναι, κάπως έτσι.
Και μας λέει εδώ για τα είδη της παράνοιας, δηλαδή για τις παρεστήσεις που πιθανόν, ναι, είχε κάποιος,
ναι.
Για το...
Ήταν συχνό,
για αυτά που έβλεπε, για τις οπτασίες,
ναι,
που,
ναι,
είχε,
συχνό,
τις οπτικές παρεστήσεις.
Όταν ανέβαινε πολύ ο πυρετός, πολλοί άνθρωποι είχαν παρεστήσεις. Άλλοι είχαν παρεστήσεις βέβαια χωρίς πυρετό, γιατί είχαν αρρώστιες του νευρικού συστήματος.
Και αυτό ήταν ο τρόπος για να τους... ναι. Τα καθαρκτικά ουσιαστικά.
Βέβαια.
Τα οποία καθαρτικά σήμερα τα χρησιμοποιούμε.
Κυρίως σε αυτούς που έχουν δυσκολιότητα, ναι. Και σε αυτούς που έχουν υπατική ανεπάρκεια. Το οποίο είναι ενδιαφέρον που το είπατε. Όταν κάποιος έχει υπατική ανεπάρκεια, οι τοξίνες του εντέρου δεν μπορούν να μεταβολιστούν στο ύπαρ και επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να βλέπει παρεστήσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέει ο Κέλσος και οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτά δεν τα λέει μόνο σου, τα έχει διαβάσει.
Αυτό το καταλάβαμε.
Τα διαβάζει στους Έλληνες.
Δεν του αποδίδουμε εύσημα που δεν του ανήκουν. Το ότι τα συγκέντρωσε.
Τα συγκέντρωσε όμως.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο που έχει μεταφράσει ο κύριος Εμμανουηλίδης, Κέλσος περί ιατρικής, και θα σας διαβάσω κάτι που μου έκανε στη διάρκεια του μουσικού διαλύματος, το διάβαζα και έπαθα πλάκα, διότι εδώ περιγράφει την εχείρηση καταράκτη.
Όπως την κάνανε οι αρχαίοι, βέβαια.
Όπως την κάνανε οι αρχαίοι. Κάνανε εχείρηση καταράκτη.
Καταράκτη, να πούμε, είναι θόλωμα του φακού που είναι πίσω από την ήριδα στο μάτι. Το θόλωμα κάνει την όραση να μην είναι καλή και πολλοί άνθρωποι
να
το
είναι θολή.
Ναι.
Είναι σαν να βλέπεις από κουρτίνα καταράκτη.
Έτσι ακριβώς.
Γι' αυτό και το λένε καταράκτη. Και αφαιρείται στις μέρες μας, από μία ηλικία και μετά.
Ναι.
Με συγχωρείτε. Αφαιρείται συχνά. Ακούστε λοιπόν. Πριν από τη θεραπεία, γράφει ο Κέλσος, πρέπει ο ασθενής να τεθεί σε ελαφρά δίαιτα για 3 μέρες, να πίνει μόνο νερό, ενώ την προηγουμένη να απέχει απ' όλα. Τι εννοεί να απέχει απ' όλα?
Νηστειοθεραπεία, να μην φάει τίποτα.
Ναι, να απέχει απ' όλα.
Mm. Να έχει άδειο στομάχι βασικά.
Τοποθετείται απέναντι από το χειρουργό σε φωτεινό δωμάτιο, απέναντι από το φως, ενώ ο γιατρός κάθεται απέναντί του και λίγο ψηλότερα. Ο βοηθός από πίσω κρατά ακίνητο το κεφάλι του ασθενούς, γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της όρασης και με την ελάχιστη κίνηση.
Βέβαια, γιατί δεν είχαν αναισθησία τότε, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, βέβαια. Για να παραμείνει ακίνητο το θεραπευόμενο μάτι, βάζουμε μια γάζα πάνω από το άλλο μάτι. Πρέπει να θεραπεύσουμε το αριστερό μάτι με το δεξί χέρι και αντίστροφα. Κατόπιν παίρνουμε μια μυτερή αλλά όχι πολύ λεπτή βελόνα και την εισάγουμε ορθή, διαπερνώντας τους 2 εξωτερικούς χιτώνες, στη μέση ανάμεσα στην ήριδα και στην κροταφική γωνία του ματιού, έξω από τον καταράκτη, με προσοχή να μην τραυματιστεί φλέβα. Δεν χρειάζεται να εισαχθεί διστακτικά, γιατί περνά σε κενό χώρο. Ακόμα και ένας άπειρος καταλαβαίνει πότε μπαίνει μέσα, γιατί δεν υπάρχει αντίσταση στην προώθηση. Όταν λοιπόν η βελόνα εισχωρήσει, τη γέρνουμε και τη στρέφουμε προς τον καταράκτη. Με προσεκτικές κινήσεις τον ξεκολλάμε και τον σμπρώχνουμε κάτω από την ήριδα. Δεν το βγάζουν, τον αφήνουν κάτω από την ήριδα.
Δεν μπορούσαν να το βγάλουν τότε.
Μάλιστα. Ναι. Όταν
το
τελικά,
ξεκολλάνε, ας πούμε.
Το ξεκολλάνε
και το ρίχνουν κάτω.
Όταν τελικά κατέβει προς τα κάτω, τον πιέζουμε για να κατακαθίσει στον πυθμένα. Αν μείνει και κολλήσει εκεί, ολοκληρώνεται η επέμβαση. Αν επανέρχεται στη θέση του, με την ίδια βελόνα τον τεμαχίζουμε. Απίστευτο. Σε μικρά κομμάτια που τα χειριζόμαστε πιο εύκολα και ενοχλούν λιγότερο την όραση. Στη συνέχεια αφαιρούμε ορθή τη βελόνα. Επιθέτουμε μαλακό μαλλί με ασπράδι αυγού, πάλι μαλλί έχουμε, με ασπράδι αυγού και από πάνω κάτι για να μειώσει τη φλεγμονή και τέλος επιδέσμους. Στις επόμενες μέρες χρειάζεται ανάπαυση, αποχή από επαλήψεις με καταπραϊντικά, και από την επόμενη μέρα μπορεί να λάβει τροφή που στην αρχή πρέπει να είναι υγρή για να μην κινούνται τα σαγόνια. Όταν η φλεγμονή υποχωρήσει, εφαρμόζουμε αγωγή τραυμάτων. Επιπλέον για αρκετό καιρό ο ασθενής πρέπει να πίνει μόνο άφθονο νερό.
Και όχι κρασί εννοεί.
Και όχι κρασί. Απίστευτο όμως.
Σχεδόν με τις οδηγίες αυτές και τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση.
Αυτό δεν θα σας έλεγα. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδεία μαχών, ας πούμε. Βέβαια εκεί δεν βγάζει τον καταράκτη.
Δεν βγάζει τον καταράκτη.
Αλλά λέω, όταν είσαι μακριά από όλα αυτά τα.
Κοιτάξτε πόσο σαφείς είναι οι οδηγίες, πώς σκέφτηκε να μην κουνάει το σαγόνι του, γιατί όταν κινούμε το σαγόνι,
κουνιέται
λίγο
το
μάτι.
Ναι.
Όλα τα έχουν σκεφτεί. Δίαιτα, να μην τρώει πολύ ελαφρά.
Τώρα αυτό ήθελα να σας πω. Μπαίνει πολύ ο παράγοντας της διατροφής.
Τροφής, πάρα πολύ.
Τι γίνεται εδώ, αυτό θέλω να σχολιάσετε.
Η διατροφή είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αξίζει πολύ να το μελετήσει κανείς σε βάθος. Χωρίζει τις τροφές σε 3-4 κατηγορίες. Αν θέλετε, διαβάζουμε το αντίστοιχο.
Ναι, θα το διαβάσουμε μετά. Όχι, το λέω σε σχέση με την επέμβαση. Αφήνει δηλαδή τον οργανισμό σε μια κατάσταση νηστείας.
Νηστείας. Η πέψη
πριν
και μετά.
Η γιατί πέψη, το κάνει αυτό?
Θεωρούν ότι η πέψη αφαιρεί ενέργεια από τον οργανισμό και χρειάζεται ο οργανισμός όλη την ενέργειά του για την επέμβαση. Ότι δεν μπορεί να έχει γεμάτο στομάχι και να κάνει αυτέ τι επεμβάσει.
Και να ασχολείται με τον αλέθη τη τροφέ.
Ναι, επικεντρώνεται δηλαδή στο θέμα. Ναι.
Μάλιστα. Απίστευτο. Πάντως οι οδηγίες είναι σαφέστατες. Και τώρα να φανταστούμε ότι ο άνθρωπος τον οποίο χώρανε τη βελόνα, που δεν πρέπει να είναι και πολύ λεπτή όπως είπε, στο μάτι, τα αχ και τα βαχ, τα έτρωγε ο βοηθός, ο οποίος τον κρατούσε σε εκκινησία.
Λέει κάπου ο Κέλσος στην αρχή του κεφαλαίου περί χειρουργικής ότι ο χειρουργός πρέπει να έχει τις αξίες ιδιότητες. Πρώτον, να είναι σχετικά νέος για να μην τρέμει το χέρι του. Δεύτερον, να έχει...
Αυτό πρέπει να το χαρίσετε σε όλους τους χειρουργούς που είναι πάνω από 75 και χειρουργούν ακόμα. Ναι.
Τουλάχιστον να μην τρέμει το χέρι του. Την εποχή εκείνη νέος βέβαια είναι, είχε άλλη έννοια το νέος από ό,τι έχει σήμερα. Σήμερα ένας 70 μπορεί να θεωρείται και νέος.
Ναι.
Αλλάζουν τα, οι όροι.
Καλά. Ο 80 όμως δεν είναι και τόσο νέος για να μπαίνει μέσα.
Λοιπόν, ας μην επεκταθούμε.
Ας μην επεκταθούμε, ναι.
Μετά λέει, πρέπει να έχει μαλακή καρδιά για να αισθάνεται τον πόνο του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να έχει γερή καρδιά για να μην παρασέρνεται από τις φωνές του και χειρουργεί λιγότερο από όσο πρέπει.
Να ακούει τον πόνο,
αλλά να μην υποχωρεί στις κραυγές.
Στις κραυγές.
Γιατί άμα λυπάσαι, χειρουργείς λιγότερο από όσο πρέπει και δεν κάνεις καλό, δεν ωφελείς. Τρίτον, να έχει έναν γερό βοηθό για να ακινητοποιεί τον ασθενή.
Καλά, αυτός παίζει το ρόλο του αναισθητικού.
Το αναισθητικού, ο γερός βοηθός.
Φοβερό. Ο άνθρωπος κάνει το αναισθητικό.
Ναι, το... αυτά για τους χειρουργούς. Τι ήθελα να πω τώρα για τους χειρουργούς.
Για το πώς γίνεται.
Α, ήθελα να πω για τα τραύματα.
Ναι, για
έχει νεωρό κεφάλαιο για τα χειρουργικά τραύματα, γιατί ήταν συχνά την εποχή εκείνη. Πώς να βγάζεις βέλη, πέτρες, λιθάρια, ακόντια κλπ. Λέει το εξής ωραίο που κάνουν ακόμα και τώρα οι γιατροί, οι τραυματιολόγοι. Αν το βέλος έχει χωθεί, ας πούμε, στο πόδι βαθιά, ναι, αντί να το τραβήξεις προς τα πίσω, πρέπει να κάνεις μια τρύπα από την άλλη μεριά και να
το
σπρώξεις να βγει. Ναι, από την άλλη μεριά. Γιατί το βέλος έχει τις αγκίδες του,
ναι,
ακίδες στο πλάι, και αν το τραβήξεις προς τα έξω,
θα
τραυματίσεις χειρότερα.
Είναι αυτό που λέμε με το κεντρί της μέλισσας, που έχει θύλακες κάτω και, ναι, αν πας να το βγάλεις,
ναι, ναι, τραυματίζεις χειρότερα.
Ίσια, σπάνε οι θύλακες και φεύγει το δηλητήριο. Ενώ άμα το βγάλεις πλάγια, το κάνεις αλλιώς.
Επίσης περιγράφει χειρουργικά εργαλεία.
Να βγει δηλαδή από την δεύτερη τρύπα.
Ναι, κάτι, ναι, φορά του.
Ναι.
Χειρουργικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Λαβίδες, άγκιστρα και τέτοια, έξυπνα άγκιστρα. Και αναφέρει και ποιος Έλληνες το εφήβρε. Ποιος Έλληνες γιατρός εφήβρε το τάδε άγκιστρο που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για να βγάζουμε τις...
Ήταν και κατασκευαστές εργαλείων.
Βέβαια, οι γιατροί όλα τα κάνουν. Και μαζεύαν και φυτά θεραπευτικά, ήταν και φαρμακοποιοί, ας πούμε.
Ναι.
Και κατασκευαστές εργαλείων και ανατόμοι. Έχει νεωρό κεφάλαιο ο Κέλσος, μια ωραία παράγραφο, που διαπραγματεύεται.
Βρείτε την,
διαπραγματεύεται το αν πρέπει να γίνουν ανατομές σε ζωντανούς ανθρώπους ή όχι. Όπως ξέρετε, στο βασίλειο, ναι, στο βασίλειο του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο, οι γιατροί που θέλανε να κάνουν ανατομία στο ζωντανό οργανισμό, από φιλομάθεια, παρακαλούσαν τον βασιλιά του Πτολεμαίου, δηλαδή, να τους δίνει θανατοπινίτες, οι οποίοι πρόκειται να εκτελεστούν. Και σου λέει, αφού είναι να εκτελεστούν, δεν τους κάνουμε ανατομία, έτσι αλλιώς θα πεθάνουν αυτοί.
Πω,
για να μάθουμε
πω,
και κάτι.
Τι ανθρώπινα δικαιώματα και τι φρίκι.
Λοιπόν, και γινόταν στην παλιά εποχή μεγάλη συζήτηση αν αυτό είναι δίκαιο ή όχι. Οι άλλοι λέγανε, αφού η επιστήμη ωφελείται και θα ωφελήσουμε τους μελλοντικούς ανθρώπους, αυτοί είναι χαμένα κορμιά, έτσι κι αλλιώς, ας τους κάνουμε.
Ζωντανούς να τους κάνουμε ανατομία.
Δεν υπήρχε αναισθητικό.
Πω, πω.
Και άλλοι λέγανε ότι είναι κρίμα να βασανίζουμε ανθρώπους. Ο Κέλσος,
ναι,
αρχίζει το κεφάλαιο της βιοειθικής, συνεχίζει το κεφάλαιο της βιοειθικής και λέει ότι δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό σε ζωντανούς. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει, ας πούμε, το συμπάσχυν προς τον άνθρωπο. Θεωρεί ότι είναι υπερβολή. Λέει, αφού μπορεί να κάνετε και σε νεκρούς, γιατί κάνετε σε ζωντανούς. Και οι άλλοι του λέγανε, μα όταν πεθάνει το σώμα μπορεί να αλλοιώνεται η ανατομία. Στην πραγματικότητα δεν αλλοιώνεται σημαντικά. Ναι. Και λέει, αφού την ανατομία μπορείτε να τη δείτε στις εγχειρήσεις που κάνετε ή στα χειρουργικά τραύματα.
Τι θέλετε να τεμαχίζετε έναν.
Μπαίνανε
θέματα βιοειθικής επομένως.
Στη βιοειθική την καθιέρωση, που είναι σημαντικό κεφάλαιο στην ιατρική, την καθιέρωσε ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης λέει, για παράδειγμα, ένα κεφάλαιο βιοειθικής είναι ότι όταν μπει σε ένα σπίτι και ως γιατρός μάθεις τα μυστικά του σπιτιού, τσιμουδιά. Δεν, ιατρικό απόρριτο, που είναι κεφάλαιο βιοειθική.
Το εισήγαγε.
Το εισήγαγε. Δεν πρέπει να λες σε κανέναν αυτά που μαθαίνεις ασκώντας στην ιατρική. Ότι τάδε έκανε εξόγαμο.
Σοφός άνθρωπος πάντως. Όλα
ότι ο τάδε, ας πούμε, έκανε εξόγαμο με τη τάδε, ότι η τάδε, ξέρω εγώ, είναι λυψή, ότι αυτός έχει. Ναι. Έτσι, αυτά δεν πρέπει
είναι
να τα λες.
Είναι μονόρχης.
Ναι.
Παράδειγμα.
Δεν πρέπει να τα λες. Δεν πρέπει. Φοβερό αυτό.
Φοβερό. Φοβερό. Από τότε.
Από τότε.
Λοιπόν, για να πάμε πάλι στον Κέλσο. Να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα όσο θα βρίσκουμε εμείς το. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο πώς ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ιατρική. Πρώτα ανακαλύφθηκαν τα φάρμακα και ύστερα άρχισαν οι άνθρωποι να στοχάζονται για τη λογική τους εξήγηση. Πρώτα τα φάρμακα και μετά για τη λογική τους εξήγηση.
Πώς αναπτύχθηκε η θεωρία της ιατρικής. Η επιστημονική θεωρία.
Η ιατρική επομένως δεν εξελίχθηκε από τη θεωρία, αλλά μετά την ανακάλυψη των φαρμάκων αναζητήθηκε η θεωρητική τους βάση.
Έτσι.
Κατόπιν γεννήθηκε το ερώτημα. Διδάσκει άραγε η θεωρία τα ίδια με την εμπειρία ή κάτι διαφορετικό? Γιατί αν διδάσκει το ίδιο, τότε είναι πλεοναστική. Αν διδάσκει κάτι διαφορετικό, τότε αντίκειται στην εμπειρία. Στην αρχή βέβαια τα φάρμακα έπρεπε να ελεγχθούν με ύψιστη προσοχή. Τώρα έχουν πια ελεγχθεί και ούτε νέα είδη ασθενειών περιγράφονται, ούτε επιθυμούμε καινούργια φάρμακα. Γιατί αν προκύψει ένα πρωτόγνωρο είδος πάθησης, δεν είναι αναγκαίο ο γιατρός να διερευνά πράγματα ασαφή, αλλά αμέσως μπορεί να αναγνωρίσει με ποια νόσο προσομοιάζει, να δοκιμάσει φάρμακα παρόμοια με εκείνα που συνήθως βοηθούν στην παρεφερή νόσο, έτσι ώστε με βάση τις σημειότητες να μπορεί να θεραπεύσει.
Βλέπετε τι ωραία λογική ιατρική αναπτύσσεται εδώ πέρα.
Και τα ίδια ερωτήματα με τα σημερινά.
Αυτός είναι εντελώς σύγχρονος. Θα μπορούσε να ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Είναι...
Ο Κέλσος μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Και δείτε αυτό με τον κοροναϊό που συμβαίνει
για
τώρα.
Για πείτε, αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, να μας μεταφέρετε στο σήμερα αυτή τη σκέψη.
Λέει όταν ανακαλυφθεί μια καινούργια αρρώστια, σκεφτόμαστε με ποια μοιάζει, άρα χρειαζόμαστε τη θεωρία για να σκεφτούμε με ποια μοιάζει, γιατί δεν υπάρχει εμπειρική θεραπεία σε κάτι καινούριο. Αυτό λέει. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμπειρικοί. Η θεωρία είναι αναγκαία στην ιατρική. Αυτό ακριβώς λέει. Τώρα βγαίνει ο κοροναϊός και φυσικά μοιάζει με τον ιό της γρίπης. Άρα δοκιμάζονται φάρμακα που δίνονται στον ιό της γρίπης.
Βλέπετε. Η ίδια λογική. Η ίδια λογική.
Ή το εμβόλιο κάνει στον ιό της γρίπης, άρα να φτιάξουμε και ένα εμβόλιο του κοροναϊού. Μεταφέρουμε θεωρητικά γνώσεις από μια άλλη παρόμοια αρρώστια σε μια καινούργια.
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα και βαθιστόχαστο. Διδάσκει άραγε η θεωρία τα ίδια με την εμπειρία ή κάτι διαφορετικό? Γιατί αν διδάσκει το ίδιο, τότε είναι πλεοναστική.
Βέβαια.
Αν διδάσκει κάτι διαφορετικό, τότε αντίκειται στην εμπειρία.
Ναι, αυτό είναι σοφιστικά που λέει και στο τέλος καταλήγει, αφού κάνει αυτή τη συζήτηση, ότι η θεωρία είναι αναγκαία, δεν μπορούμε μόνο στην πρακτική να βασιστούμε, γιατί αναπτύσσονται συνέχεια καινούργια πράγματα και η θεωρία μας βοηθάει να τα κατανοήσουμε. Ξέροντας πώς λειτουργεί η ιατρική και πώς λειτουργούν τα φάρμακα, μπορούν να προχωρήσουν.
Το θέμα είναι ότι εκεί η διαφορά που έχουμε σήμερα είναι ότι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμβαίνουν μπροστά μας, κυρία Μανουηλίδη, να βλάπτουν δηλαδή την υγεία, να λέμε πολλές φορές ότι αυτό δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Το βλέπεις να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου.
Βέβαια.
Να έχεις εσύ συμπτώματα. Ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα πολύ συνηθισμένο. Μιλάς στο κινητό πολλή ώρα και πονάει το αυτί σου, πονάει το κεφάλι σου. Το νιώθεις αυτό. Δεν χρειάζεται να έρθει να σου το αποδείξει η επιστήμη ότι καις εκείνη την ώρα τον εγκέφαλό σου. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες φωνές που λένε δεν είναι αποδεδειγμένο.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι ισχύει σε αυτό. Ό,τι δεν έχει αποδειχθεί είτε ισχύει είτε δεν ισχύει. Ό,τι δεν έχει αποδειχθεί δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Καταλάβατε. Ποτέ δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αν πέσει από τον τρίτο όροφο κατά 80% θα σκοτωθεί. Δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια μελέτη να δούμε τι ποσοστό ανθρώπων επιβιώνουν πέφτοντας από τον τρίτο όροφο. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνει, γιατί είναι πόρισμα της
κοινωνίας. Ακριβώς αυτό λέω, για να πάμε σε αυτό, στο χθες και στο σήμερα, το οποίο χθες βασίστηκε, σαφώς είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σήμερα, έχουμε αποκρυπτογραφήσει πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν έχουμε φτάσει να γίνουμε θεοί, αν όχι θεοί ή μη θεοί, εν πάση περιπτώσει. Όμως, πόσο σημαντική είναι η εμπειρία. Και αν σήμερα, με όλες αυτές τις αποδείξεις, υποτιμούμε λίγο την εμπειρία.
Η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι δεν πρέπει να είναι κανείς δογματικός. Επειδή η θεωρία λέει α, μόνο το α ισχύει και τίποτα άλλο. Η θεωρία λέει ένα ποσοστό αυτού που ισχύει, ένα άλλο ποσοστό είναι άγνωστο. Πρέπει να αφήνουμε χώρο και στο άγνωστο. Δεν είμαστε δογματικοί. Όποιος γιατρός ή άνθρωπος ισχυρίζεται ότι ισχύει αυτό 100%, σφάλει.
Το θυμάμαι αυτό, την προσέγγιση σας, κυρία Μανουηλίδη, από παλιά αυτήν, όπου δεν λιδωρούσατε τίποτα που είχε να κάνει με την ογκολογία και είχε να κάνει με τέλος πάντων λαϊκή προσέγγιση των θεραπειών, που λέγατε να το ελέγξουμε.
Έτσι. Και το αντίστροφο. Δεν μπορεί κανείς να βασίζεται μόνο σε αναπόδεικτα πράγματα, γιατί μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ λάθος δρόμους. Αν θέλετε
να ποιο θέλετε να διαβάσω αυτό,
για τις τροφές.
Για την τροφή. Αφού μιλήσαμε για εκείνα που ωφελούν αφαιρούμενα, ας έλθουμε τώρα σε εκείνα που ωφελούν δια της τροφής, δηλαδή στη βρώση και στην πόση. Αυτά δεν είναι ωφέλιμα μόνο σε μεγάλο εύρος νόσων, αλλά επίσης στη διατήρηση της υγείας. Είναι σημαντικό να γίνουν γνωστές οι ιδιότητες όλων αυτών, ώστε πρώτα μεν οι υγιείς να ξέρουν με ποιο τρόπο να τα χρησιμοποιούν, έπειτα δε, όταν προχωρήσουμε παρακάτω στη θεραπεία των επιμέρους νόσων, να μπορούμε να αναφερόμαστε σε κατηγορίες βρώσιμων που πρέπει να συστήσουμε, χωρίς να είναι ανάγκη κάθε φορά να τα ονομάζουμε χωριστά. Πρέπει λοιπόν να δηλώσουμε ότι όλα τα όσπρια και όλα τα αρτοσκευάσματα που παρασκευάζονται από σιτηρά αποτελούν το δυνατότερο είδος τροφής. Θεωρώ δυνατότερο αυτό που έχει περισσότερη θρεπτική αξία, επεξηγεί. Στην ίδια κατηγορία τροφής ανήκουν και όλα τα κατοικίδια τετράποδα, τα μεγάλα θυράματα όπως οι έγαγροι, τα ελάφια, οι κάπροι και οι όναργοι, όλα τα μεγάλα πτηνά όπως οι χήνες, τα παγόνια και οι γερανοί, όλα τα θαλάσσια κύτη όπως οι φάλαιντα και τα παρόμοια, επίσης το μέλι και το τυρί. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που πίτες φτιαγμένες από δημητριακά, λίπος, μέλι και τυρί είναι πολύ δυνατή τροφή.
Αυτό είναι, το λέει και η γιαγιά μας, δεν το λέει. Οι πίτες που φτιάχνει η γιαγιά μας, που καμιά φορά βάζει και μέλι, έχουν και λίγο τυρί μέσα, είναι η τέλεια τροφή. Τρως το πρωί και δεν χρειάζεται να ξαναφάς όλη μέρα. Βλέπετε λοιπόν, πως είναι, έχουν τις ρίζες τους πολύ παλιά όλα αυτά.
Έχουν τις ρίζες τους πολύ παλιά και εγώ βλέπω τώρα ότι ενώ πρέπει για πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες ενδεχομένως να είχαν απομακρυνθεί από τη σχέση της τροφής με την υγεία οι άνθρωποι, τώρα επιστρέφουν με όλα αυτά τις έξυπνες τροφές, τις οποίες τις πρώτη δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις περιοδικό, εφημερίδα, ιστοσελίδα και να μην δεις ποιες τροφές κάνουν τι. Άρα στην ίδια φιλοσοφία.
Μιλάει λοιπόν για τα όσπρια, αυτά που μαγείρευε η γιαγιά μας στο χωριό, τις φακές, τα φασόλια, τα δημητριακά, δηλαδή μαύρο ψωμί κλπ, πίτες. Και
λέει εδώ από τα τρόφιμα μέσης κατηγορίας, ας αναφέρουμε από τα λαχανικά εκείνα των οποίων τρώγονται οι ρίζες ή οι βολβοί, από τα τετράποδα, τους λαγούς, όλα τα πτηνά από τα μικρότερα ως τα φινικόπτερα, όλα τα ψάρια που δεν τους ταιριάζει το αλάτι ή αλατίζονται ολόκληρα. Οι πιο αδύνατες τροφές είναι όλοι οι βλαστοί φυτών και ό,τι εξαρτάται ή βλασταίνει από αυτούς, όπως νεροκολοκύθα, αγκούρια και οι κάπαροι, όλα τα φρούτα, οι ελιές, τα σαλιγκάρια και τα μαλάκια. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, λέει παρακάτω, ως προς τη θρεπτική τους αξία.
Έτσι.
Και ενώ περισσότερη θρέψη έχει το ψωμί παρά οτιδήποτε άλλο, το σταρένιο πιο πολύ από το κεχρί και αυτό από το κρυθαρένιο. Και από τα σιτηρά δυνατότερη είναι η σίκαλη, μετά το σιμιγδάλι και κατόπιν αυτό που παρασκευάζεται χωρίς να πετιέται τίποτα, αυτό που οι Έλληνες ονομάζουν αυτόπυρον. Χαμηλότερης αξίας είναι το ψιλοτριμμένο αλεύρι και ακόμα χαμηλότερο το κοινό μαύρο ψωμί. Τα πάντα όλα λέει.
Όλα. Μα είναι τέλεια συνταγή μαγειρικής.
Δίνει και συνταγές μαγειρικής.
Όχι συνταγές μαγειρικής, όχι, αλλά...
Εδώ βλέπω θεραπευτικά... αποπληξία, παράλυση, κατάρους, έλκη φάριγγα, βήχας. Τι λέει γι' αυτά. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα.
Όλα.
Λέει διάφορα.
Οι προσεγγίσεις ποιες είναι.
Διάφορα φυτά τα οποία.
Η μολόχα, ας πούμε, τι λέει για το βήχα.
Που... Λέει αφεψίματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να βελτιωθείς. Και όχι μόνο αφεψίματα. Λέει πότε να κάνεις εντριβές, πώς να κάνεις εντριβές, τι να φας την πρώτη μέρα, τι να φας τη δεύτερη. Δίνουν μεγάλη αξία, όπως είπατε, στη τροφή. Αλλά περιγράφει σχεδόν όλες τις αρρώστιες που έχουμε και σήμερα. Λέει ακόμα και για πλαστική προσώπου. Θα εντυπωσιάστηκα όταν έλεγε ότι.
Τι λέει για πλαστική προσώπου.
Βέβαια.
Τι λέει δηλαδή.
Επανορθωτική πλαστική, όχι ναι. Για μορφιά.
Ναι.
Λέει, ας πούμε, ότι.
Από κάποιο τραύμα. Κάποιος ναι. Έπαθε κάτι.
Πώς, με πολλές λεπτομέρειες, πώς να
μετακινήσει.
Κρυμνούς, κρυμνούς, ναι.
Τι κρυμνούς. Λέτε.
Λέει κρυμνούς. Πώς να κάνεις το ζικ-ζακ τη τομή και πώς να πάρεις το κρυμνό, να τραβήξεις κλπ. πώς να φτιάξεις τα βλέφαρά σου όταν
να πάρεις ιστούς δηλαδή από ένα σημείο και να το γυρίσεις σε άλλο. Αυτό έτσι, είναι η κρίνη, ναι. Έτσι δεν...
Ναι, αυτό είναι. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι.
Ναι.
Λέει στα βλέφαρα, όταν πέφτουν τα βλέφαρα προς τα κάτω και ναι. μαζεύεται το πολύ κρέας, πώς να κόβεις το περίσσια του δέρματος και να επαναφέρεις το βλέφαρο στη θέση του, πώς να ανοίγεις αποστήματα, συρίγγια. Όλα. Ακόμα να πω
τα
κάτι.
Τα οποία αν βρεθείς, ας πούμε, σε μία X κατάσταση, μπορείς να τα εφαρμόσεις και σήμερα.
Έχει διδάγματα που ωφελούν κάθε σύγχρονο γιατρό.
Δηλαδή.
Ο τρόπος προσέγγισης αρρώστιας, ο τρόπος προσέγγισης του χειρουργού, δηλαδή πώς να νοεί την αρρώστια, πώς να προετοιμάζει τον ασθενή, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα.
Πώς να βλέπει τον ασθενή, ότι πρέπει να τον βλέπει και να τον επισκοπεί, το λέει.
Βέβαια,
γιατί ο σύγχρονος γιατρός δεν τον αγγίζει τον ασθενή.
Όχι, πώς να εξετάζει την κοιλιά.
Δεν τον βλέπει, δεν τον εξετάζει, παίρνει όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις από τα μηχανήματα και δεν τον βλέπει.
Να πω και κάτι ευτράπελο, μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Λέει ποιες περίοδοι είναι καλύτερη για να έχει κανείς ερωτικές σχέσεις.
Ποιες είναι?
Η άνοιξη.
Γιατί δεν μας τα είπατε να διαβάσουμε τα ωραία. Χθες ήταν και του Αγίου Βαλεντίνου.
Καλύτερα η άνοιξη και μετά το φθινόπωρο. Και καλύτερα η νύχτα παρά το ή το μεσημέρι, και να αποφεύγουμε το πολύ φαγητό πριν.
Λοιπόν,
διαφορά είναι τα οποία δεν θα σας τα πω όλα.
Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω στο βιβλίο σας όμως. Και χωρίς εσάς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να τα διαβάζουμε αυτά. Κύριε Μανουλίδη, τελείωσε ο χρόνος μας. Λέτε επομένως ότι είναι καλό ο σύγχρονος γιατρός να το διαβάσει, αλλά όχι μόνο ο σύγχρονος γιατρός, να το διαβάσουν και οι.
Διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα από κάθε άνθρωπο. Ο γιατρός,
να,
βέβαια,
διαβάσαμε ήδη κομμάτι, οπότε
ναι.
Είναι.
Ο γιατρός βέβαια θα καταλάβει πολύ περισσότερο ο συνάδελφος, αλλά κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά και κυρίως να καταλάβει το πνεύμα του.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Κέλσος περί ιατρικής. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Χρήστος Εμμανουλίδης, ο οποίος εκτός από ογκολογία έκανε και μεταπτυχιακό στη φιλοσοφική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εμμανουλίδη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.